ኣሜሪካ ትፅምዑለኹም ክንሓልፍ ናብ ጁላይ 4 ማለት 4 ሓምለ ኣብ ልቢ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ዕለት ኣብ ምልእቲ ሃገር ሰባት ብልምዲ ኣብ መናፈሻ ቦታታት ተኣኻኺቦም ብዝትኮሱ ርችታት ይፅምብልዎ ጁላይ ወይ ሓምለ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ብ1776 ዓ.ም ዝተወልደ ዴሞክራሲ ዝኽበረሉ እዩ እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብዛ ሃገር ብዝረአ ምክፍፋል ፖለቲካ ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ ኣብ ባይታ እውን ዝተቆጥዑ ድምፅታት ይስምዑኣለዉ ይብል ፀብፃብ ጅሜሎን ምንያት ወርቂ ተቕርበ እያ
ንኣሜሪካውያን ካብ ጁላይ 4 ማለት ዕለት ነፃነት ዝትኮሱ ርችታት ንላዕሊ ሓደ ዝገብሮም ነገር የለን ኣብዛ ዕለት ነታተ ሃገር ዝተመስረተትሉ ዲሞክራስያዊ ሓሳባት ትንፋሶም ስሕብ ኣቢሎም ዘፍተንትንሉ ዕለት እዩ እዞም ሓሳባት ተተግቢሮም ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንምቅዋም ኣሸሓት ናብ ፅርግያታት ዝወፅሉ ሰልፍታት ይሕውስ ቀፃሊ ቃልሲ ከዓ ጥሮታ ይወፁ ንዘለዉ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣንቶኒ ኬነዲ ንምትካእ ዝረአ ዘሎ ዝተጓሃሃረ ምክፍፋል እዩ ክልቲኦም ፓርቲታት እዚ ሃገር ተለዓዒሎም ኣለዉ ካብ ማሳቹሰትስ ዲሞክራት ዝኾና ሴናተር ኤሊዛቤት ዋረን ሓንቲ እየን ሰባት ይለዓዓል ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንጉስ ኣይኮነን ብባይቶ መፈፀመ ኣካል ማለት ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ከይሓለፈ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኸውን የለን ይብል ኣለዋ ደገፍቲ ትራምፕ እውን ብወገኖም ኣብ ቀረባ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ ኣብ ጎኒቶም ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ዝብሉ ፕረዚደንት ብውዕውዕ ስምዒት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ
We're bringing back our pride, we're bringing back our jobs, we're bringing back our wealth.
ሃገርና እንደገና ንመልሶ ኣለና ማዕድ ስራሕ እንደገና ንመልሶ ኣለና ሃፍትና ንመልሶ ኣለና ንዜግታት እዛ ዓባይ ሃገር ንፅቡቅ ራእይታትና መሊስና ነምፅኦ ኣለና
ኣብ እዋን ፕረዚደንትነት ትራምፕ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ዝያዳ ገዲዱ ኣሎ ነቲ ብሮበርት ሙለር ዝምራሕ ሩስያ ብዝምልከት ዝግበር ምርምራ እውን ሓዊሱ ዝተኣከበ ድምፂ ህዝቢ ከም ዘርእዮ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ዝድግፍዎ እዮም እንተኾነ ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ከም በዓል ኣባል ኮንግረስ ትሬይ ጎድዌል ዝበሉ ነዚ ከም ምክፍፋል እዮም ዝርእዎ
ዝጀመርካዮ ዝኾነ ነገር ቀልጢፍካ ወዳእዮ ሃገር እኮ ኣብ ክልተ ያ ተኸፊላ ዘላ
እዚ ፖለቲካዊ ምክፍፋል እዚ ሃገር ናይ ሓቂ እዩ ገለ ግዜ እውን ዘፍርህ እዩ ይብሉ ተመራማሪ ታሪክ ኣለን ልሽማን ብምክንያት እቲ ንትራምፕ ዝረአ ደገፍን ተቃውሞን እቶም ፕረዚደንት ከም ምልክት ዝገፍሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል እዮም ዝረኣዩ ክብሉ እውን ድምፂ ህዝቢ ኣብ ምእካብ ዝተዋፈሩ ፍራንክ ኒውፖርት ይገልፁ ንሎሚ ግን ኣሜሪካውያን ፖለቲካዊ ኣፈላለዮም ንጎኒ ሓዲጎም ንዕለት ነፃነቶምን ዲሞክራስን ጁላይ 4 የብዕልዎ ኣለዉ ንብዙሓት ግን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ሓባራዊ ባይታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ የሻቅሎም ኣሎ